Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qo'shnilar tanlanmaydi yoki o'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshittirishimizda demak Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana shu voqealarni chegara bo'yida yoritib kelayotgan jurnalist, ozodlik jurnalisti Sanjar Eraliyev o'zbek qirg'iz chegarasidan turib bizni eshittirishimizda ishtirok qilmoqda. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga eshittirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom. Kamoliddin, qalay sog'lar?
Rahmat. Eshittirishimizda qirg'iz jurnalisti, Ozodlik radiosini qirg'iz redaksiyasi rahbari Venera Sog'indiq qizi ishtirok qilmoqda. Venera xon, xush kelibsiz.
Rahmat, salomat.
Demak, qo'shnilar tanlanmaydi degan so'z tushunarli endi sizga ham, tarjima qilishga ham hojat bo'lmasa kerak. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat borasida shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovning ham fikrlariga quloq beramiz. Anvar Nazirov dunyodagi ko'pgina tashkilotlar, xususan mana shu nizolar bo'yicha tashkilotlarga hisobotlar yozib keladi mintaqadagi. Demak, 23-iyulda yuz bergan hodisa borasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatchilarining mahalliy vakillari uchrashuv o'tkazishgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bayonotiga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlari bo'yicha mas'ul Abdukarim Alimbayev O'zbekiston chegara xizmatini Vostok boshqarmasi rahbari Oybek Qosimov bilan uchrashgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar hodisa borasida o'z versiyalari bilan o'rtoqlashganlar va har ikkala taraf ham prokuratura yordamida hodisani tergov qilishga kelishib olgan. Shu o'rinda qirg'iz tarafi o'ldirilganlar borasida rasman kechirim so'ragani borasidagi xabarlarni Qirg'iziston chegara xizmati haqiqatga mos kelmaydi deb tarqatgan. Unga ko'ra, ya'ni qirg'iz tarafiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata birinchi bo'lib qurolni qo'llashgan. Qarama-qarshi ayblovlar ham aytilmoqda, ya'ni o'zbek tarafi qirg'izlarni, qirg'iz tarafi o'zbeklarni ayblab keladi. Endi Venera, siz yoritib kelasiz bu masalani uzoqdan. Ya'ni bunaqa paytda haqiqat qayerda degan savol chiqadi. Nima bo'lgan edi o'zi o'sha kuni?
Endi hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara yetakchilari o'shul o'qiyani ikki taraf o'z-o'zincha iliktay tergov yurgizadi deb ma'qullashdi. O'shoning jiyintiqlarini kuta turali. Hozircha Qirg'iziston tarafining rasmiy buloqlari bergan ma'lumot bo'yicha o'zbek chegarachilar Qirg'iziston tarafga o'tib ketgan. Анын неге өтүп кеттиңер деп тактайлы дегенде эки тарап урушуп кеткен, мушташып кеткен балким. Биз өзүбүз көргөн жокпуз да. Анан кыргыз тараптын расмий маалыматы боюнча өзбек чегарачылары биринчи ууга чыккан. Анан алар жооп иретинде угатып, ушундай бир өзбек чегарачы ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканада кийинчерээк каза болду. Ушул маалыматты алып атабыз. Эми азырынча өзүңүз билесиз, бул чегара негизи тынч эмес. Акыркы 5 жыл ичинде 21 жолу атышуулар болуптур.
110 адам өлдү деген неме бир ракамдар бар да, 110 адам эки тараптан өлгөн.
Кыргызстандык чек арачылардан 5 киши каза болуптур, ушул оогатуулардан да, кыргыз өзбек чек арасындагы оогатуулардан 2008 жылдан баштап. Бул эми өзбек тараптан биринчи жолу ушундай каза болуп атат, бирок негизи чек арадагы мамилелер, ушул жердеги акыбал негизи курч болуп кетти да, өзүңүз деле көрүп атасыз, агрессивдүү болуп баратат.
Лекин мына сарлаухамызда кошунлар тандалмайды, яны биз кошуну тандалмайды. Эмне кылабыз энди? Бирге жашайбыз. Шу маселе кандай жашайбыз, яны окутулган болсам да?
Бул эми менин бул жердеги биз менен байланышта турган эксперттер менен макул болот болуш керек. Мамлекеттик саясат туура жүргүзүлүшү керек да. Анткени мисалы Кыргызстандын чек арачы жетекчиси менен мен сүйлөшкөнүмдө ал айтып атат, ушул чек арадагы бир 10 жылдын ичинде 21 жолу атышуу болсо, ушул атышуулар ушул жерде каза болгон эл тууралуу кат жазып, мындай бир расмий Ташкенттен жооп алалы десе, бир да жооп келбейт экен да. Жооп жок. Ушул чоң маселе болот эт.
Анвар Назировдун, тахлилчи Анвар Назировдун фикирлерге кулак салсак, кошунлар тандалмайды деген мавзуга сиздин мунасабатыңыз.
Шуну мен кошуну шуну айтмакчымын, кошуну тандалмайды. Биз өзүбүздү алдап жүрөбүз. Бизге шунча жылдан бери биз Түркия халкы, бу афсуски бу нерсе бузулуп кеткен. Биздин ham айыбыбыз бар. mana hech qanaqa reaksiya yo'q o'tdi. Xitoyda uyg'urlarni o'ldirib yotib hech qanaqa reaksiya yo'q. Hech nimaga reaksiya yo'q. Bu mintaqani kelajagi yo'q naqada. Bilasizmi, agar bizda har narsaga reaksiya bo'lsa, iqtisodiy o'sish ham bo'lmaydi. Bu qanaqadir o'zini tanlash, o'zini bir qanaqadir manfaatlarini bilish ham kerak. Biz qayerda boshlanadi? Umuman mintaqaviy muammo, asosan O'zbekistonniki ham. Nima qo'shin tanlamaydi, to'g'ri. Shuni o'ylash kerak. Nima qilamiz bizlar? Bu Qirg'iziston muammosi shunaqaki, bu kim hukumat tepasida bo'lmasin, O'zbekistonda bu muammo qoladi. Va shunga javob topamiz. Ular bor shunga javob berish uchun. Bilasizmi, kim bo'lmasa hukumat tepasida, bu yaxshimi, yomonmi, baribir agar siz o'sha Taxtagul qambaratani qurganda rozilik bersangiz ham, bermasangiz ham, bunda ham farqi yo'q. Baribir bu millatchilikni bilasizmi, o'sha Rossiyada ham shunaqa kasal bor. Baribir qanaqa tashqi kuchni bu hamma narsada ayblashga harakat qiladi. O'z vaqtida 30-chi yillar Germaniyada shunaqa bo'ldi. Bu yerda ham kimdir baribir aybdor bo'lib turadi. SSR siyosatida ham shunaqa bo'ldi. Xuddi shunaqa o'xshash. Bu yangilik yo'q bu yerda. Bu kim aybdor bo'ladi? Baribir O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, katta mamlakat dasturini olib qo'yapti, dasturi uchun to'lanyapti. O'sha kambaratani qurilsa ham, rozilik bersa ham, baribir shunaqa bo'lib turadi. Bu fakt, bu yomon yaxshi emas, bu fakti tan olinmayapti, bilasizmi? Iroda yo'qmi hukumat tepasida o'tirgan, shu O'zbekiston, Qozog'iston hukumatlari tepasida o'tirgan, bilmayman. Shu fakti bizga, bu urush bo'lsin, qon to'kilsin deb men aytayapman. Buni hamma tushunadi. Lekin shunga kelyaptiki, Qirg'iziston tomoni shunga olib kelyapti. Hukumatda, masalan, mas'uliyatsizlik. Rasmiy Bishkek 100% mas'uliyatsiz siyosat. Hech qanaqa mas'uliyat yo'q. Va javob bermayapti o'zini hududida nima bo'layotgani. Janubda shunaqa bir fashistik guruhlar o'rnashib olganki, bularga baribir nima bo'layotganini bular oxirgacha yetkazmoqchi. Bularda ratsional fikr yo'q, mantiq yo'q. Bular bilan muzokara olib borib tushuntirish bu bevaqt bekorgina ketqizish.
Bu tahlilchi Anvar Nazirovning fikrlari edi. Shu o'rinda Toshkentlik tahlilchi Komran Aliyevga bog'lansak, Komran aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Venera Sog'indiq qiz aytdiki, O'zbekiston hukumatidan har safar munosabat so'raganimizda javob ololmaymiz dedi. Biz ham jurnalist o'laroq ololmaymiz, ya'ni javoblarni. Ya'ni shu ma'noda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. O'zbekistonning ham aybi bormi mana shu hodisalarda? Nima deb o'ylaysiz, Kamron aka?
Endi bu masalalarni bunaqa yo'nalishda bir muhokama qilishga haqimiz yo'q. U aybdormi, bu aybdormi, gap u yerda emas.
Yo'q, qo'shnilar tanlanmaydi deymiz. Ya'ni qanaqa qilib birga yashash, muloqot haqida gapirsak-da, ya'ni muloqot nuqtalari, dialog nuqtalari qayerda? Kim aybdor degan savoldan ko'ra.
Muloqot albatta bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Bu masalalarga bu yondashuv ham hozirgi darajada emas, butunlay boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni masalan, xalqqa ma'lumotlarning hammasi yetkazilish kerak. O'sha ikkala tomonning uchrashuviga ham agarda e'tibor beradigan bo'lsak, har bittamiz o'zimizni alohida kechiramiz dedi. Nima uchun? Demak, bir tomon o'zini versiyasini aytib, ikkinchi tomonga tahdid qilmoqchi, u tomon ham o'zini versiyasini aytib, yo'q, bu noto'g'ri gapiryapti. Boshidan masalan janjalga qadam qo'yilyapti. Bu yerda masalan birlikda masalan komissiya tuzilish kerak edi, birlikda o'tirish kerak edi va uni har bir qismi masalan jurnalistlarga o'sha press konferensiyalar orqali xalqqa yetkazilib turish kerak edi. Kimdir aytishi mumkinki, bu narsalar munosabatlarni og'irlashuvga olib kelinadi deb. Lekin menimcha bu narsalarning hammasini tegida o'sha 1900-yillarda mustaqillik olinayotgan bo'lgandagi o'sha o'zgandagi o'zbek qirg'iz qirg'inlarini biz oxirigacha o'rganganimiz yo'q. Xalqqa bu to'g'risida yetarli axborotlar berilmadi. Qanaqadir 10,000 o'zbek masalan o'ldirilgan, u bu degan axborotlar bilan chegaralanib qolindi. Ularni tegiga yetilmadi, masalaning mohiyati o'rganilmadi yoki maxsus ravishda xalqdan masalan yashirildi.
Demak, Kamron akasi tushunishimcha, demak,
bu masalani qiziqadigan
birgalikda qilish kerak.
Odamlardagi ma'lumotlar bo'yicha yetish mumkinki, o'sha vaqtida Sovet ittifoqining tarqalishidan oldin bu Kreml tomonidan maxsus uyushtirilgan va Gorbachev tomonidan Kruchkovga berilgan topshiriq edi. Nima bo'lsa ham Sovet Ittifoqi kerak. Agar Sovet Ittifoqi bo'lmaydigan bo'lsa, unda O'rta Osiyoda yashaydigan vahshiy xalqlar bir-birini yeb qo'yadi degan fikr o'rtaga tashalgan edi. Uni isboti sifatida o'sha O'shda va O'zganda qirg'inlar uyushtirilgandi.
Sizning gapingizni tushundim. Demak, taftish birgalikda qilinish kerak edi. Hozir alohida Qirg'iziston o'zicha emas, nima emas, birgalikda komissiya tuzib, birgalikda tekshirish kerak degan fikr. Tushundim sizni. Endi mana hozir Sanjar Eraliyev bilan aloqa tiklandi. Sanjarbek, bizni eshityapsizmi? Mana siz chegaraning u taraf bu tarafidagi odamlar bilan gaplashib bizga lavhalar yuborib turasiz. Qo'shnilar tanlanmaydi deyapmiz bizani bugungi suhbatimiz. Ya'ni o'sha qurolli odamlarni hisobga olmaganda o'sha yerdagi chegaraning u yoq bu yoq tarafidagi odamlarning bir biriga munosabati qanday? Tarangmi yoki bir yaxshi qo'shnichilik alomatlari bormi? Ya'ni yashay olamizmi biz birgalikda?
Aynidanda shu o'tgan oxirgi voqealardan ham aqsida bo'lgan shu otishuvdan keyin ozgina cho'chish bor odamlarda, chegaraga yaqin yashayotgan insonlarda ozgina cho'chish bor, nima bo'lib ketarkin yana degancha. Bu nisbatan bir biriga muomalasi, aloqa qatnashlar haqida men juda ham bunday negativ bir fikr ayta olmayman. Bir biriga intilishlar, qo'shnichilik aloqalarini tiklashga bo'lgan harakatlar normal holatda bo'lyapti, lekin bu davlatlar o'rtasidagi siyosat bunga qandaydir bir to'sqinliklar yaratmoqda. Meni jurnalist sifatida shaxsan payqaganim, chegaralarni yopiq turishi yoki o'tkazish borasidagi bunday murakkab holatlar odamlar orasida ma'naviy va moddiy ziyonni keltirib chiqaryaptida. Masalan, ma'naviy deganda qanday desak, bir birini oldin to'ylariga, a'zolariga bemalol qatnab yurgan odamlar vaqtida yetib borolmayapti. Buni natijasida o'zaro qandaydir bir xafagarchiliklar kelib chiqyapti, meni to'yimga kelmading yoki meni qandaydir bir o'tirishimga kelmading degancha. Moddiy tomondan avval o'sha chegaradan o'zaro,
ya'ni ikkita davlat siyosati muammolaridan oddiy odamlar zarar ko'rmoqda demoqchisiz Sanjarbek?
Ha, oddiy odamlar zarar ko'rmoqda. Masalan, oddiy chegarada savdo sotiq ishlari bilan, masalan, O'zbekistondan o'sha o'g'itlar bu tomonga arzonroq kelardi, Qirg'izistondan qaysi bir materiallar u tomonlarga o'tib turardi. Shu narsalar ham hozir to'xtatilgan. Iqtisodiy tomondan odamlarga ziyon kelmoqda va yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Chegaralarni yopiq turishi ikki davlat o'rtasidagi qandaydir qonun buzarliklarini kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, poraxo'rlik, soldatlarga, o'sha askarlarga pul berib yashirin tarzda o'tish yoki o'sha qonunlarni buzib yashirin joylardan o'tishga to'g'ridan to'g'ri o'sha chegaralarni yopiq turish sabab bo'lyapti.
Demak, bu holatdan o'sha chegaralarni yopiq turishidan, chegaradagi miltiqli odamlarni, siyosat vakillarini holatidan oddiy odamlar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar, oddiy qirg'izistonliklar zarar ko'rmoqda. Bu Sanjar Eraliyevning fikrlari chegara bo'yidan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Sanjarbek, rahmat, biz bilan qoling, biz bilan aloqadan uzilmang. Endi mana Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada, Fransiyadan tahlilchi. Kamoliddin, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Umumiyatla Yevropada bilamiz, davlatlarda chegara bir shartli bo'lib qolgan. Biz masalan Belgiyaga o'tsangiz, Shvetsiyaga o'tsangiz o'taverasiz bemalol. Ya'ni shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Markaziy Osiyoda azaldan birga yashab kelgan odamlarni endi chegarachilarni bir-birini otishib yurishi bir qandaydir bir nima ko'rinmaydimi? Bir dahshatli ko'rinmaydimi?
Bu bilasizmi? Menimcha uzoq vaqt cho'zilmaydigan bir tarixiy holat, chunki umuman Markaziy Osiyoda vaziyat o'zgarishi kerak. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi mustaqil bo'lgach, ularning ichki va tashqi siyosatining markaziy stirjini bu mustaqillik siyosati. Ya'ni mustaqillik deganda ular hattoki izolyatsionizmni ham tushunishyapti. Endi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi mana shu muammolarning 3 katta jihati bor. Bu siyosiy, geosiyosiy va sotsio-madaniy. O'zbekiston keyingi davrda anchagina izolyatsion siyosat olib bordi. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining davlatchiligining mintaqada va dunyo hamjamiyati orasida legitimligi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki qo'shni davlatlar va dunyo hamjamiyati O'zbekiston hukumatiga ishonmaydi. O'zbekiston hukumati o'zining avtoritar jamiyatga qarshi qaratilgan siyosati orqali obro'yi juda ham tushib ketgan. Ya'ni O'zbekiston hukumatining aytgan gaplariga hamma yoki shubha bilan qaraydi yoki hech kim e'tibor bermaydi. O'zbekiston, mana faraz qilaylik, O'zbekiston hukumati kelajakda demokratik bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar bilan munosabat qanday? Bu savolga menimcha sotsio-madaniy nuqtai nazardan javob berish mumkin, chunki o'zbek jamiyatining ma'lum bir moyilliklari va tarixiy shakllangan bir qarashlari mavjud. Mana ya'ni O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham davlatlar o'rtasida ziddiyatlar bor, Tojikiston o'rtasida ham ziddiyatlar bor. Lekin demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xalqning irodasi orqali xatti-harakat qiladigan, fikrlaydigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlar bo'lmaydi. Chunki o'zbek va tojik millati o'rtasidagi o'zaro ishonch va sotsiomadaniy juda ham bir-biriga yaqinlik mana shu ziddiyatlarni yoki yo'qotadi yoki juda ham past darajaga tushiradi. Lekin O'zbekistondagi hozirgi avtoritar rejim O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni bir maromda ushlab turibdi. Lekin keyingi 20 yilda O'zbekiston jamiyatchiligida Qirg'izistonga nisbatan juda ham katta hadiksirash shakllandi. 91 yilda qirg'in bo'ldi va SSSR, sobiq SSSR prokuraturasining shakllantirgan delolariga ko'ra kamida 1200 ta odam o'ldirilgan, shundan 1050 tasidan ko'prog'i mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar bo'lgan, ya'ni o'zbeklar qirilgan. Endi mana roppa-rosa 20 yil o'tib, 2010 yilda xuddi shunday qirg'in bo'ldi va 3 ta xalqaro, ya'ni bitta xalqaro komissiya va 3 ta boshqa 2 ta komissiya, ularning hammasining xulosasi umumiy bo'ldiki, bu yerda ham o'zbeklar qirildi. Va agarki demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, xalqning xohish irodasi bilan boshqariladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa va legitimligi yuqori bo'ladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati 30 millionlik va Markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaga ega bo'lgan hukumat qarab turmaydi. Ya'ni Qirg'iziston davlatchiligi uchun Karimovning avtoritarizmi aslida ancha qulay, ya'ni ular hozir Karimovning avtoritarizmiga nima desam ekan, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin kelajakda demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar o'ylaymanki o'zining yechimini boshqacharoq bir tarzda nima bo'lishi mumkin. Geosiyosiy nuqtai nazarga ham to'xtalmoqchi edim.
Ha, marhamat.
Yaqinda Qirg'iziston o'zining geosiyosiy yo'nalishini aniq belgilab oldi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasini chiqarib yubordi va bu orqali to'laligicha Rossiya geosiyosiy hududiga o'tdi. Ya'ni to'laligicha. Bu rasmiylashtirildi. Va O'zbekiston keyingi paytda, ayniqsa keyingi bir necha yillarda G'arb bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan intensiv aloqaga va o'zaro ishonchga kirishayotgan davlat. Demakki, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyat ayni paytda geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, bu geosiyosiy motivlarga ega bo'lgan davlat. Chunki Qirg'iziston o'zining mana shunday xatti-harakatlari ortida Rossiyaning qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va kutadi. Va O'zbekiston esa g'arbga ko'proq orqa qiladi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin aka, endi oddiy savol, mana eshitishimiz boshida ko'targan oddiy savolimiz. Qo'shnilar tanlanmaydi, ya'ni biz mana shu qirg'izlar bilan ertaga, undan keyin, indinga yashay olamiz, chunki mana Sanjarbek aytdi, odamlar yashay oladi, faqat siyosatlar xalaqit beryapti degan oddiy fikrni aytdi-da chegarada turgan muxbirimiz Sanjar.
Chin qiyin, to'laligicha bu fikrga qo'shilishim qiyin. Masalanki, O'zbekistonda demokratik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin millatlar o'rtasidagi munosabatlar shakllangan, sotsio-madaniy ikki millat, ya'ni o'zbeklar va qirg'izlar mutlaq bir-biridan farq qiladigan millatlar. Ularning zihniyati bir-biridan farq qiladi. Bittasi o'troq bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ko'chmanchi bo'lgan, bittasi islomiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mutlaq islomdan ancha uzoq bo'lgan millatlar. Shuning uchun o'rtadagi ziddiyatlarga yechim topish kerak. Imkon qadar tinch yo'l bilan yechim topish kerak. Qirg'izistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Qirg'izistonda sekin-sekin o'zining o'sha diniy o'zligini anglashga intilishlar ham bo'lyapti. Lekin ayni paytda Qirg'izistondagi millatchilik Qirg'iziston davlatchiligining boshini yeyayotgan eng katta omil. Alo.
Demak, muammolar ertaga ham davom etishi mumkinligini, ehtimolini aytdi Kamoliddin Rabimov. Biz Qirg'iziston prezidentini parlamentdagi vakili O'rozbek Moldaliyevga eshitirishdan oldin qo'ng'iroq qildik. U kishi aytdiki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi chegaralar aniqlanmaganligi muammolarni onasi bo'lyapti dedi. Ya'ni chegara delimitatsiya qilinmagan, chegara qayerda ekanligi noma'lum bo'lib qolyapti. Demak, O'rozbek Moldaliyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu masalada chegarani taqtay turgan masala o'ta ele uzarib, sozilib ketdi-da. 2000-yilchi yili boshlangan. Bu yil 2013-yilning avgusti bo'lib qoldi o'zi. 2013 yili bitadi. Taqsab talash bo'lgan yerlari bo'yicha masalani chechib, 250 dan qiynalay bu masalaga chek qo'yish kerak edi-da. O'shaning uchun bu masala o'ta ele sozilib ketdi. Ошондон үчүн жанагы чек арадагы нааразычылыктардын болуп аткан себеби да ошондон. Такталбаган чек арада ар бири тарап бул менин жерим деп эсептей берет. Кытай менен Кыргызстан чек араны тактады. Маселе жок азыр. Казакстан менен чек ара такталган. Бул боюнча дагы маселе жок. Азыр ушул Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда чек аралар калды. Ушул маселелерди тактап алып туруп тактабасак, бул маселени ар кандай ушундай чатактар, жанагындай кайгылуу окуялар боло бериши мүмкүн. Буга чейин дагы чек арадан Өзбекстандын бийлиги орноткон миналарга Тажикстан менен Кыргызстандын жарандары кабылып жардырылган, мал жайы жардырылган учурлар болгон. Чек арадан өткөн Өзбекстандын жарандарын, Кыргызстандын жарандарын өзбек чек арачылары аткан учурлар болгон. Кыргызстандын чек арачыларында жана чатактын жаңын көрүп атабыз. Ушундай бир чек арачынын атып бир чек арачы жарадар болуп калды дейт. Ушуну бийлик чечип маселени тактап туруп анан чекит коюш керек да.
Кандай чечиш керек? Кандай усул менен? Масалан, мылтык беленби, адам өлтүрүш беленби, уруш белен, согуш беленби жана дөңгөлөк стол атрафында отуруп бир
бул жерде мылтык менен чече турган маселе жок экен. Мылтык менен чечиле турган маселе болсо, мылтыгыңызды көтөрүп келиңиз. Бул эмне деген сооронуңуз сиздин?
Демек, Оразбек Молдалиевдин гаптарын бир аз тержима кылсак, бу президенттин парламенттеги вакили Оразбек аганын айтышча, муаммолор мына чек аралар аныкланмаганлыгы. Масалан, Кыргыз, Кытай чек арасы тынч, Кыргыз, Казак чек арасы тынч. Факат азгина проблема Кыргыз-Тажик чек арасында бар ва şu bilan birga o'zbek qirg'iz chegarasi aniqlanmaganligi muammo bo'lib qolmoqda. Venera Sog'indiq o'g'li, sizning ham fikringiz bormi mana shu?
Men negizi
O'rozbek Moldaliyevni.
O'rozbek Moldaliyevni aytganidan qo'shilmayman. Antkeni misoli Amerika men Kanadaning o'rtasida talashtuv yerlar bor. Al ikki mamlakat sulhlashib olgan. Biz talashtuv yerlarni taqtaymiz deb hech vaqtda talashpaymiz bir-birimiz bilan. O'shol yer talashtuv yer bo'ydan qala beret. Biz bir-birimiz bilan urushpaymiz, sovushpaymiz, intimoqda yashay beramiz deb. Biz dele o'shantib o'qat qilsak bo'ladi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston, ancha qirg'iz o'zbek eli o'shol hozir biz olis o'tiramiz Qirg'iziston bilan O'zbekiston. O'shol yerda yashayotgan el Sanjar gundeli bizga qalarlarni berib o'tadi-ku. Alar tug'an bo'lib qolgan bir-birine. Qiz berib o'tadi, o'g'il uylantirib o'tadi. Alar intimoqda yashayotishadi. Bu yerda le gap mamlakatlik siyosat. O'shol le Qirg'iziston bilan O'zbekistonning hukumatlari чек арада эч убакта ок атылбайт деп тыюу салып койсо аскерлерине мындай окуялар болбойт эле да. Мына 19-июнда Баткенде өзүңүздөр билесиздер 39 жаштагы кыргыз жигитти үйүнө чейин кирип барып өзбек чек арачылары атып өлтүрүп кетти. Чарбакта быйыл эле жазда элдер кирип келип барымтага алып кетишти 30 кыргыз жаранын барып подвалга тыгышты бир суткадай. Ушундай окуялар эки элди агрессивдүү кылып баягы ачуулугу бири бирине каршы коюп атат. Бирок ушунун баары мамлекеттик саясаттын артынан болуп атат. Карапайым эл бири бири менен мушташкысы, урушкусу келбейт.
Демек, Оразбек Молдалиев айткан ошо чек аралардын ноонук экенлиги халы ок атышка асас бермейди, яны мылтык колдонушка асас бермейди.
Ар бир сантиметрди биз качан тактап өтөбүз? Бул силердики болчу, биздин качанкы бир 17-нчи атабыздан калды беле. Ал жерде ошол эл аралашып эле жашап келген, азыр да аралашып жашап атат. Ар бир сантиметрди тактайбыз деп тырышпашыбыз керек. Биз жөн эле ынтымакта сүйлөшүп алышыбыз керек.
Тынчтык акыда
ок атпайбыз. Эл жашай берсин, аралашып жашай берсин деп.
Энди бу жерде мана Өзбекстанда бу окуя жарытылмады. Подробно өз бир аз бир сатыр берди. Шуну жарытышка халыс, жарытышка аракет кылган журналист Өзбек Метро, Өзметроном нашры жапып коюлду ва Сергей Яшков муаммолорго туш келди. У харбий прокуратурага сурак берет азыркы күндөрдө. Сергей Яшковну айтышча бу маселеде muloqot lozim, ya'ni gaplashib buni harakat qilish kerak, ya'ni miltiq bilan emas. Yeskovning gaplarini eshitsak.
Я считаю, что надо наладить диалог с соседями в первую очередь. Диалог на всех уровнях. В первую очередь на политическом уровне и на уровне человеческом, на уровне служб, на уровне контактов. Надо искать пути, которые способствуют укреплению добрососедства и не способствуют эскалации напряженности. Вот это мое мнение.
Sergey Yeskovni fikrlari edi, yaxshi qo'shnichilik haqidagi fikrlar. Endi Sergey Yeskov bu holatni yaxshi, nima deydi-ku, bir xolis yoritgan bo'lsa, ayni paytda ekstremistik ruhdagi fikrlar ham bor, Venera. Masalan, o'tgan hafta Qirg'iziston hukumatı harakat.net degan saytni yopib qo'ydi. Ikki davlatni, ikki millatni bir-biridan uzoqlashtiradigan kamchiliklar bor deb yopib qo'ydi. Ya'ni bu narsani ham tan olish kerak. Lekin O'zbekistonning aybi nimada? O'zbekistonning ham aybi bormi bu sohada? Buni Anvar Nazirovga berdik, toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning fikrlariga. O'zbekistonning aybi nimada?
O'zbekiston hukumatini aybim shundaki, O'zbekiston hukumati boshida o'sha Qirg'izistonga men sizga aytib o'tdim, yashayotgan o'zbeklarning muammosiga e'tibor beradi. Hozir ham bermayapti. Kitob talab qilyapti. Til yordam bermaydi deydi. Mana informatsiya chiqdi, Qirg'izistonda o'zbek maktablari yopildi. A bizda shu to'g'risida bir pozitsiya bormi bizda yo'qmi? Yo bo'lmasa kitob darsliklarini yordam berishga axir O'zbekistonda bu problema emas, imkoniyati bor. Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarga a bular ham kim bo'lmasin, bular o'zlari so'rashyapti bizga yordam ber. Zarar aybi shundaki, biz boshida o'shanda reaksiya bermadik. Qirg'izistonda boshlayotgan jarayonlarda bermadik. Bu demagogiya bilan ovora bo'ladi ko'plar bizda. Bitta hukumatdan mustaqil shaxslar mustaqil kuzatuvchilar edi. Voy, men o'zim eshitganman shuda. Biz borib Qirg'izistonga yaxshi gapirsak, biz sizlarga davo, chegaradosh nima, chegara nimalarga hech qanaqa davo yo'q. U bunga bepul, u unaqa narsani siz qozoqchilarni tushunib, muzokara borib tushunmovchiliklarni yo'qotish mumkin, bu hech qanaqa muammo. U agar siz buni Qirg'izistonga hozirgi hukumatga aytsangiz, uni sertifikat shunaqa aytsangiz, bu foydasi yo'q. Bu shunaqa bu kasalki, bu boshingizga chiqazib oldikda, mana shu mamlakatda to'g'risini qo'pol sodda bo'lsa aytaman. Bizani shunday aybimiz bor. Vaqtida javob bermadik. Vaqtida o'shanda boshlanib kelayotganda chegaradosh hududlardan chiqib O'zbekiston armiyasi kiritilganda qanaqa bo'lmasin, hech qanaqa ODKB aralashmasdik. O'zbekiston umuman yo'q tashkilot, qo'shma mamlakat aralashmasdi. Qirg'iziston hukumati va o'sha to'dalar, Qirg'iziston janubidagi millat to'dalar kuchli tanorada hech nimani tanlamaydi. Bu ham bitta fakt. Bu ham bitta fakt, shuni ham bilish kerak. U kuchli tanolishgani rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti o'shani to'xtatishga. Boshqa mamlakatlar, mintaqa, umuman xalqaro tashkilotlar bunga aralashmayapti. O'sha haddan tashqari quturib shunaqa to'dalar mana hozir qilyapti, shuni o'zini qilig'ini ko'rsatyapti. Bu hozirgi, bu o'sha vaqtida aytilgan, kelajakni hozir sizlar boldini olmadinglar, mana o'zinglar ko'rasizlar. Yana nima bo'ladi 1-2 yildan keyin? U urush qolib kelsa-chi? Biz istamaymiz urushni, lekin u tomondan kelishi mumkin. Har doim ikkita urushda chegarachini o'ldiraversa, undan keyin kelib bostirib kirsa, a u yerda aholisi nima deydi O'zbekiston aholisi? Hukumatni ayblashga tushishi mumkin. Nimaga sizlar bizlarni himoya qilmayapsizlar deb. Uni oqibati qanaqa bo'ladi?
Endi Alvar Nazirov savollar bilan javob berdi. Men tarjima qilib qo'yib sizga. Rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti dedi. Ya'ni sizning fikringiz qanday? Ya'ni siz boya aytdingiz, tiyim qo'ya olmayapti, o'q otma deb. Ya'ni rasmiy Bishkek ham ayta olmayapti. O'zbekiston ham ayta olmayapti. Ya'ni buni qanday? Ertaga problema davom etmasligi uchun nima qilishimiz kerak?
Bu aytayotgan fikrning chindigi bor. Rasmiy Bishkekda rasmiy Qirg'izistonning biyligi biroz alsiz. Biroq o'shol O'sh Jalolobod Batkende chegarani qaytarayotgan chegarachilar alar O'shning merine же O'shning gubernatorine boshlaydi. Alar Bishkekda o'tirgan chegaraning yetakchilarine boshlaydi. O'shondan al chegarachilar g'ada o'shol Bishkekning alsizligi ta'sir etadi degan bu to'g'ri emas fikrda. O'sh Jalolobod Batkenge balkim biyliktin alsizligi sezilar oblastik деңгээлде, бирок чегарачыларга ал таасир этпейт да. Бул окуялар негизи мына биз бир эксперт менен сүйлөштүк келерде. Былтыр 6 айдын ичинде 12 инцидент болсо кыргыз өзбек чегарасында. Быйыл 36, 3 эсе көп болуп кеткен. Бул негизи абдан курчуп кетти. Буга бир Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү бир жакшы ниет менен отуруп сүйлөшүп чечпесе, жана экөөбүз айткандай жок дегенде, угатышпайлы. Бул чегаралар биздин кайсы бабабыздан калганын ким билет? Талашпайлы. Ушул талаштуу ойдон кала берсин. Ушул ойдон тоңдуруп коёлу. Талаштуу жер деп кала берсин. Угатышпайлы. Макул камасын, макул колун бурап бир жаза берсин, айыппул салсын, бирок атпасын да.
Энди Чеховнун китобунда шунака нима бар? Чеховда бар. Мылтык атылып турган болсо, биринчи сахнада у акыркы сахнада у атылыш керек деди. Яны чегарадан мылтык керек эмес деген нерсени түшүндүм сиздин гапиңизден. Энди эшиттирсиңиз эми нихоясы кетипти. Камуран ака Ташкенттен. Chegaradagi miltiqlarga sizning munosabatingiz, ya'ni o'shani otilmasin degan bir qarorga kela olamizmi? O'q otilmasin, til yordamida, siyosat yordamida munosabat quraylik degan bir orzu istakman Veneraxonni. Kamolon aka.
Bizlar bu yerda natijasi bilan sababi masalalarni bir-birini adashtirib yuboryapti. O'sha chegaralarni masalan bo'lish masalasi ham hech kerak emas masala edi. Buni butunlay boshqachasiga hal qilish mumkin edi. Tashqi kuchlarni ajratish natijasida masalan o'sa siz Yunon anaqa demokratiyasi haligi qadimiy Yunon ertaklaridan bilasiz. Agarda masalan xudoni ularni o'rtasida urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtaga bitta olmani tashlab, qani qaysi bittalariniki mana shu olma. Natijasida Troya urushi kelib chiqqan, 300 yil davomida o'sha urush davom etgan. O'shaning uchun bu chegara masalasi ham sun'iy ravishda o'ylab chiqarilgan. va tashqi tomondan ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar tomonidan uyushtirilgan bir provokatsiyadan boshqa narsa emas. Endi bu yerda Qirg'izistonga nihoyatda masalan achinarli bir qarash bilan biz e'tibor berishimiz kerak, chunki Qirg'izistonda yuzaga kelayotgan hukumatlarning hammasini Moskva olib kelib qo'yibdi. O'sha oxirgi prezident Almaz Atamboyev ham o'sha Moskvani Kremlni qo'llab-quvvatlashi o'sha pulga hukumat deb. Bugungi kunda agarda Moskva Kremldan turib O'zbekistonga qarshi propagandalarning to'xtatlaring, chegaradagi ochmani to'xtatlaring esa o'sha kunni o'zidan o'zi to'xtab qoladi. Buning uchun odamlarni fikri u yoqda atrofda mani qo'shin nima deyapti, bu qo'shin hech qanday keragi yo'q narsada.
Yo'q, o'sha narsani o'zimiz hal qilsak bo'lmaydimi deyapman, ya'ni jamoatchilik. Mana Yeskov aytdiki, odamlar orasidagi muloqot yordamida.
Bo'ladi, hammasi bo'ladi. Bo'ladi. Faqat masalan mohiyatini tushunish kerak, xalqqa buni yetkazish kerak. Mana masalan, yaqin vaqt ichida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlar nihoyatda og'ir ahvolga keladi. Natijasi nima mana tugashini biz hozir bashorat qilishimiz nihoyatda qiyin. Men buni nimaga aytayapman? Chunki to'polon asosan Sirdaryoning suv ustiga chiqayapti. O'zbekistonning butun taqdiri o'sha Sirdaryoning suvi bilan bog'liq. Lekin o'sha yerda qurilayotgan hozir qurilayotgan masalan o'sha tugaligi suv ombori kim puliga qurilyapti? Rossiyaning puliga qurilyapti. Endi u yerda turib qurilayotgan GESni 100%ini hozir kimga berildi? Rossiyaga berildi. Ayertam endi yoz vaqtida suvni masalan Sirdaryodan olamiz, bu yoqqa tushiriladigan vaqtida u Rossiyadagi o'sha ashyodorlari boshqalari ya bizga pul kerak, biz Qirg'izistonga
o'shalarni shilta qilib otishimiz kerakmi chegarada?
Mana Kamron aka, o'shalarni otish kerakmi? Albatta miltiq qo'llash kerakmi degan.
Yechim yo'q, lekin birinchi navbatda men masalan, meni birinchi eshitgan xabarim bir tojik yigitini o'sha yerda otib tashlashdi, oti baxtli deyishdi. Odam millik nuqtai nazaridan O'zbekiston hukumati kechirim so'rash kerak edi. O'shani o'ylashiga hamma yordam berish kerak. Xuddi shunga o'xshagan.
Ya'ni kechirim so'rash kerak.
Oldin otdimi, O'zbekiston oldin otdimi, uni nima farqi bor? Lekin qirg'izlarni o'qidan oldi-yu bizning chegarachilarimiz. Demak, Qirg'iziston hukumati zudlik bilan kechirim so'rash kerak va bularning oilasiga yordam berish kerak. Mana shunaqa odamgarchilik nuqtai nazaridan agar yondashilsa hammasi bo'ladi.
Rahmat.
Lekin
kechirim so'ragandan ne foyda chiqadi? Ertang qayra atishaverishimi? Otishuvni taptaqir to'xtatish kerak.
Nima foyda kechirim so'ragandan? Otishuvni to'xtatsa bo'lmaydimi, deyapti mana Veneraxon.
Otishni to'xtatish tepadagi ko'rsatmaga bog'liq. Tepadagi ko'rsatmaga. U chegarachilar o'zidan o'zi otib tashlayvermaydi. Masalan, bir kun masalan o'sha chegarada masalan u yoqqa o'tib bir molni haydab yurgan bir aniqa u bu bo'ladigan bo'lsa, aka otim ham zidi osmonga otadi. Ertaga tepadan buyruq bo'ladi. Nima osmonga otding deydi.
Endi nima Kamron aka, biz Sanjarbek bilan bog'lasak? O'sha joydagi Sanjarbek, Sanjarbek
tili ko'rsatmaga bog'liq hammasi.
Ha, rahmat. Kamron aka, endi eshitasizmi uzoqda Sanjarbek? Biz eshityapsizmi?
Eshityapman.
Endi mana Hemingwayni bitta gapi bor. Alvida qurol degan, kerak emas qurol degan. O'sha urush haqida kitob yozganida Veneraning gapi ham shunaqa bo'lyapti. To'xtasin qurol, o'q otilmasin deyapdi. Va chegaradagilarning bunga fikri qanaqa? O'q otmaslikning iloji bormi? O'q otmasdan gaplashib, muomala bilan hal qilishning iloji bormi?
Men jurnalist sifatida bunga bir shaxsiy fikrimni bildira olmayman, lekin
odamlar nima deyapti o'sha yerdagi odamlar?
Odamlar albatta endi o'q otilmasligini tarafdori. Mana shu mavzuda ekspertlar bilan bir qancha ekspertlar bilan gaplashganda menda bir xulosa chiqyapti-da, shuni aytsam maylimi hozir? Bu
mayli, bemalol.
Shu chegarada bo'layotgan otishuvlar, o'zaro bo'linishlar, chegarani yopiq turishi kelajakdagi qandaydir bir kattaroq bir nizolarga sabab bo'lishi mumkin degan fikrlarni bildirishyapti-da mahalliy ekspertlar. Bu qanaqa ma'noda? Sen qirg'izistonliksan, men o'zbekistonlikman, sen falonsan, men pismadonman degan o'zaro bo'linishlar bilan kelajakda bir o'sha hozirgi bo'linishlar kelajakda qandaydir bir kattaroq bir nizolarga, chirchataqlar, konfliktlarga keltirib chiqarishi mumkin degan fikrlarni shu ekspertlar aytishyaptida.
Mayli, endi nima deydi uni? Mana shu Ramazon paytida har holda bir-biridan kechirim so'rab, o'sha kechirimni ham foydasi bor. Va shu bilan birga bir qonun yo'li bilan to'xtatib qo'yish kerak, o'sha qurol ishlatilmasin. Chunki og'a ini, qan qarindosh, quda anda mamlakat. Har holda bu narsani aytishimiz kerakda, shu narsaga borish yo'lidan qadam tashlash iloji bormi? Suhbatimizga mana Kamoliddin siz bir yakun yasab bering, ya'ni bir xulosaviy fikr bormi? Chunki bir-biriga o'q otgan, bir-biriga urush qilgan Fransiya bilan Germaniya o'rtasida bugun chegara yo'q. Siz buni mana o'sha yerda turib ayta olasiz mana Kamoliddin. Bizlar o'tmishda urushmaganmiz bir-birimiz bilan.
Fransiya bilan Germaniya o'rtasidagi munosabatlar juda ham uzoq bo'lgan evolyutsiyani bosib o'tdi. Ana Venera xona aytayaptiki, o'q otishni to'xtatish kerak deb. Lekin o'q otishni to'xtatishdan oldin qirg'inni oldini olish kerak edi. 2 marta mikrogenotsid bo'ldi, xalqaro qonunchilik bo'yicha insoniyatga qarshi jinoyat deb topildi. Ya'ni xalqaro komissiya shunday deb e'lon qildi. Ya'ni dunyo tarixidagi eng katta ikkita jinoyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikkita jinoyatdan bittasi.
Yo'q, ularni unutib, ertangi kunni o'ylayapman. Ertang shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak?
Mana shu O'zbekiston millati, o'zbek millati emas, O'zbekiston millati ikkita qirg'in natijasida bugun travma olgan va Qirg'iziston hukumati, Qirg'iziston hokimiyati va qirg'iz millati yarashuv protsessini boshlagani Qirg'izistonda. Yarashuv protsessi bu juda ham jiddiy bo'lgan xalqaro tajriba, ya'ni aybdorlarni topish va ularni real jazolash va shu orqali o'sha jabr ko'rganlarni reabilitatsiya qilish. Bugun Qirg'izistonda bu narsa mutlaq yo'q. Buni xalqaro komissiyalar va xalqaro kuzatuvchilar aytayapti. Va bu narsa bo'lmagunicha bu konflikt davom etaveradi. Qirg'iziston, qirg'iz millati o'zining strategik manfaatlaridan kelib chiqib, O'zbekiston bilan va o'zbek millati bilan yaxshi bo'lish kerak. Mana Afg'oniston
Kamaliddinga yaqin. Kamaliddin.
Nima Kamoliddin? Veneraning gaplariga. Venera sog'indiq qizi.
Kamaliddin, chegaradagi otishuvlar 1990-yildan boshlab kelatadi. Minaga jarilib qancha kishi o'ldi? Baldar, ayollar, o'shulardan bari o'shul tinch yashab atgan elning o'rtasidagi mamlaga buzuqlik qilib atadi. O'shul chegaradagi otishuvlar, o'shul chegarada begunoy odamni atib salib o'ltirib salganlar, o'shulardan bari o'shul ikki tinch yashab atgan elning o'rtasidagi mamlani buzib, o'shunday siz aytib atgan konfliktlarga sabab bo'lib berib atadi.
Yo'q, siz bitta narsani tushuning, o'zbeklar qirg'izlarni qirg'in qilmayapti. Siz to'g'ri tushuning. 90-yilda qirg'in boshlandi va o'zbeklar qirg'in bo'lindi Qirg'izistonda. Ya'ni Qirg'izistonda emas, O'sh bilan Jalolobodda, bu Qirg'iziston emas bu. Tushundingizmi?
Konfliktlar to'xtalayotamizda. Ikki masala. Ova.
Yo'q, yo'q, nima?
Bir-biriga baylanishi bor. Biroq siz aytayotgan o'shul ulu taraq ikki qirg'iz o'zbek janjalini yaxshi iliktagan yo'q, o'shuning uchun chegaradagi otishuv bo'ladi deb, to'g'rimi? Men aytayotgan buning teskari sababi da bor. O'sha chegaradagi otishuvlar o'shul O'sh Jalolobodda tinch yashayotgan elning o'rtasidagi ma'mulani buzib atadi. Chegaradagi otishuvlar to'xtatish kerak.
Endi bu muammolar undan ancha oldin boshlanganda, bilasiz.
O'sh menen Jalolobod hozir bilasiz, O'sh menen Jalolobodga mashina bilan bora olmaysiz. Antkan o'rtasidagi yo'lni O'zbek chegarasi, O'zbekiston chegarasini qo'yib jab salgan. Murda 45 minutda bora olsangiz, hozir mashina bilan 3 soatdan borasiz aylanib. O'shulardan bari elning yashovusin tataldashtirib, elning qijirdanuvusini paydo qilib atadi. Ikki o'lkaning hukumatlari
o'shanga siyosatni to'g'rilash haqida ketyapti.
O'zbekiston davlatini va O'zbekiston millatini, o'zbek millatini aybi emas, bu Qirg'izistonning ichki muammolari, ya'ni Qirg'iziston davlatchiligi va qirg'iz millati qo'lidan yasagan va tafakkuri bilan hosil qilgan fundamental muammolar. Ya'ni mana qarang, Afg'onistonda 4 millionga yaqin o'zbek bor. Tojikistonda bir ancha o'zbeklar bor, lekin birortasi qirg'in bo'layotgani yo'q, birortasida mana shunday qonli to'qnashuvlar bo'layotgani yo'q. U bo'lmaydi ham deb o'ylayman. Bizning tariximizda o'zbek-tojik munosabatida hech qachon qirg'in bo'lmagan va hech qachon bir-birini qirish bo'lmagan va hech qachon qonli to'qnashuv bo'lmagan. Men o'zim Samarqanddanman. Bizda qancha tojiklarimiz bor. Eng bir-biriga yaqin bo'lgan millatlar ikki tilda gaplashadi. Ular farsiy, biz turkiy. Lekin bitta masalan turkiy bo'lgan qirg'iz o'rtasida qancha muammo bor, lekin o'zbeklar bilan tojiklar o'rtasida hech qachon muammo bo'lmagan. Bu qiziq-ku, to'g'rimi? Mana shu savol.
Xo'p, endi bu bugun savollar ko'proq bo'ldi javoblardan ko'ra. Afsuski, qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini izlab, yanada ko'proq savollarga duch keldik va asosiy xulosani Venera berdi. Mana Kamron aka buni qo'llab-qo'ltiqladi, ya'ni o'q otishni to'xtatish kerak qaysi bir shaklda bo'lsa ham. Shu, ya'ni otash kesim haqida gap ketyapti. Siz yarashuv dedingiz. Yarashuv degan so'zda ham menimcha yomon narsa emas, Venera. Ya'ni ikki urushgan odam yarashsin va ertang mana shu bo'lgada tinch yashasin. Mana shu haqida gap bo'ldi. Yana Kamron aka, sizda bir fikr bormi? Toshkent.
Mani fikrim shundan iboratki, avvalgi fikrni yana qaytaraman. Bu ketma-ket o'zgarayotgan qirg'iz hukumatlarining, ketma-ket almashayotgan qirg'iz hukumatlari bir qanaqadir o'sha siyosiy toifalar, boshqalar bir o'zini jiddiy fikrga ega bo'lish kerak. Ya'ni bu Moskvani anaqasini ko'rsatmasini ish qilish kerak emas. Lekin shuning ichida man bitta narsani bir xursandchilikka yaqinroq bir xabar ham aytishim mumkin. Manas'taki Amerika bazası çıkıp gitkenden keyin respublikada ortasındaki taraylık mı tamayışını kutuşumuz mümkün. Yana bir tanesi şuna ibaret ki halk diplomatiyası diyen narsa var. Eğer de bu günde Almaz Atambay boşanmasa Moskva'nın pulüge, Rusya'nın pulüge karar bir iş kılık kılıyorken bulsa belki uyurda barbar jurnalistler var, barbar halk var. Bana bize özümüzde oradaki münasebetlerini boşlaşmamız gerek. Diyalıklar boşlaş gerek. Bana hazır ki yaklaşken de hoşçakalın gap sözlerin, diskusiyelerin koprak abarış gerek. Nahkuma taşkilatları ortasındaki münasebetlerini kuşaytırış gerek. Oşa 91. yılda bugün Kırgın'da biz Özbekistan'daki narasmi taşkilatlar bilen Kırgızistan'daki narasmi taşkilatlar Almata'da uçuşken bize koza braderlerimiz taşıklı vergen. Hani Oşa'da Kırgız braderlerimiz aslında vakiye ne mi bugün bize getirip vergen? Hani Oşa'dan biz kim tamamen kılınken, kanakı uyuşturulgen?
Rahmet. Kamuran Ali fikirleri Toshkentdan eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini qidirdik. Eshitirish qatnashchilari Kamoliddin Rabbimov, Sanjar Eraliyev, Kamuran Aliyev, O'rozbek Moldaliyev va Anvar Nazirovlarga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Shu bilan birga eshitirishda qatnashgan Veneraxon Sog'indiqiz sizga ham rahmat. O'ylaymanki, bu munosabatlar yechimi bor, ya'ni biz siz bilan birga o'tiribmiz va telefonda gaplashyapmiz va shu gaplashishimizning o'zi bir qadam. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinchlik, omonlik bo'lsin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.